Velkommen til portalen Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Denne her episode er lidt speciel. Fra den 10. november 2023 afholdt det meste af Holbæk en fantasy-dag fra kl. 16 til kl. 20, hvor der blandt andet blev afholdt forfatter-talks på Holbæk Bibliotek. Tre styks, faktisk, med emner inden for fantasy. Jeg har forsøgt at optage dem og bruge dem som podcast, og dem kan I nu få glæde af at høre. De to første handlede om monstre og magiske væsener, og når verden var gået under. Den her tredje og sidste kommer til at handle om, når naturen slår igen. Den sidste podcast, der blev optaget, var faktisk den anden i rækken af tre. Jeg gemte den bare her til sidst, fordi nogen, det vil sige mig, glemte at trykke optag i den første del af samtalerne. Og det betød, at introduktionerne af forfatterne måtte optages igen til sidst, og de første spørgsmål, som selvfølgelig var de bedste, og med de mest geniale og klimaforandrende svar, ikke kom med. Det beklager jeg, men det betyder, at dem, der var til stede, fik lige lidt mere, end dem, der hører podcasten. Mennesker opfører sig nogle gange, som om de ejer planeten. De ignorerer dyrenes behov. Flere og flere racer uddør. Ret tit, fordi krybskytter lige vil tjene lidt penge, eller fordi det er for besværligt at vise hensyn. Alle disse dyr er for evigt borte, og mange af dem er endda glemt. Hvad nu, hvis de faktisk kunne vende tilbage og få hævn? Jeg stirrede på den. Forsigtigt følte jeg igen på nøglen, mærket efter omkring den. Der var ingen snore. Intet, der holdt nøglen på plads, og intet, den kunne sidde i. Hvad sker der, som man prøver at dreje den? Interessant spørgsmål, sagde Elias. Jeg tror, den kan åbne en portal til en anden verden. Det mest fornuftige havde nok været at bringe Elias tilbage til virkeligheden. Forklare ham blidt, men bestemt, at magiske portaler ikke findes. Men da jeg så ind i hans lysende, forventningsfulde øjne, kunne jeg ikke få mig selv til det. Der skete nok ikke noget ved at spille med lidt endnu. Desuden ville jeg virkelig gerne vide, hvordan han havde fået nøglen til at hænge i luften på den måde. Der var selvfølgelig en naturlig forklaring, men jeg kunne ikke umiddelbart få øje på den. Så drej nøglen om, opfordrede jeg. Okay, svarede Elias med et stort smil. Den er ikke færdig, så den kan kun åbne portalen i ganske kort tid. Det er helt i orden, svarede jeg og rettede mig op. Elias drejede nøglen om. Jeg udstødte et overrasket råb og faldt bagover. Strålende blå gnister begyndte omgående at springe omkring nøglen. Jeg satte mig op, rækte forsigtigt en hånd frem og mærkede hårene rejse sig på min arm. Mens vi så til i åndeløs tavshed, spredte gnisterne sig og dannede en ring, som langsomt voksede sig større. Først troede jeg, at jeg kunne se trægulvet igennem den, men så kiggede jeg op for mig, at det var visnet græs i præcis samme farve. Efterhånden som ringen voksede, dukkede resterne af landskabet op. En tør slette med få spredte, mandshøje buske og en klar, kornblomstblå himmel. Jeg kiggede overrasket på landskabet, der hang mellem disse blå gnister midt i Elias' stue. Jeg kned øjnene. Portalen og steppen var der endnu. Se der, viskede Elias ophidset, og pegede ind gennem portalen i en vinkel, jeg kunne se herfra. Jeg lænede mig frem, kiggede ind på steppen og gispede. På det tørre græs gik en flok højst mærkværdige dyr. De var omtrent på størrelse med kalkuner, men var langt slankere og havde lange klør på fødderne og midt på vingerne. Deres næb mindede mig om en gås. Jeg stirrede på det mystiske syn, indtil gnisterne slukkede. Dyrene og steppen forsvandt, som om de aldrig havde været der. Jeg sad på sengen og stirrede frem for mig med vidt åben mund. Elias stod og smilede uden skyggen i overraskelse, som om denne umulige nøgle var den mest naturlige ting i verden. Han lå. Du skulle se dit ansigt. Jeg åbnede og lukkede munden som en fisk på land. Det tog adskillige sekunder, før jeg kunne tale. Umuligt, stammede jeg og pegede på det sted, portalen havde været. Elias klappede kærligt nøglen. Intet er umuligt inden for disse fire vægge. Ved du tilfældigvis, hvad det var for fugle? Jeg lod min arm falde. De lignede ikke fugle, der findes nogen steder i verden. De lignede. Jeg tav. Det var umuligt. Hvad lignede de? Jeg træk vejret dybt. De lignede dinosaurer. Nogle af dem, som vores nulevende fugle stammer fra. Elias lyste op. Vaskeægte dinosaurer. Denne nøgle, han holdt den op. Åbner en portal til en udød verden. Eller til jorden på en anden tid, påpegede jeg. Det kan det ikke være, mente Elias. Jeg har også set pattedyr i samme område som dinosaurerne, når jeg åbnede portalen, og de levede ikke samtidig, så ingen tidsrejser, men en uddød verden er da også ret sej. Det er ikke ordet, sagde jeg vantro. Hvis det passer, så det er jo helt fantastisk. Tak, svarede Elias, som jeg blot havde sagt, at han havde en pæn frisyr. Jeg slog armene ud med nøglen. Fatter du slet ikke, hvor vildt det er? Elias trak roligt på skuldrene. Jeg eksperimenterede bare lidt. Jeg stirrede på ham. Men hvorfor viser du den til mig? Elias rynkede panden. Hvorfor ikke? Du kender mig jo ikke. Du synes, mit arbejde er spændende, og du er vild med min modeljernbane. Og du kom herind efter mig, fordi du troede, jeg havde sat ild til lejligheden, opsummerede Elias og talte på fingrene. Jeg rullede med øjnene. Jeg mener, jeg kunne jo stjæle den nøgle og tage æren for den. Elias trak på skuldrene. Den lukkede også hurtigt sidste gang, hvor jeg åbnede over for vulkanen, sagde han bare. Den kan kun åbne i nogle få sekunder ad gangen til et nyt sted hver gang. Den er ikke helt færdig endnu. Jeg tog en dyb indånding. Jeg var stadig ikke sikker på, om jeg var drømt. Det var utroligt, sagde jeg, og var ligeglad med, at jeg gentog mig selv. Forskere laver alt muligt med genteknologi for at genopleve uddøde dyr. Og så laver du sådan noget her? Elias så opmærksom på mig. Genteknologi? Det lyder spændende. Ja, det er noget, du er god til. Jeg rystede på hovedet. Nej, jeg skal kun lige tage begynde på det. Jeg skal have den første forelæsning i dag. Elias smilede bredt. Fedt. Det vil jeg også høre. Så ses vi nok der. Jeg rejste mig. Indtil da må jeg nok hellere klæde om og komme til undervisning. Elias fulgte mod til døren. Kom snart igen. Det er altid sjovt at tælle mine opfindelser. Jeg gik ind til mig selv i dybe tanker. Jeg havde været hos Elias i over en time. Selvom jeg var vågnet tidligt, var jeg set på den. Jeg tog et hurtigt bad, klædte mig på og tog min skoletaske og tasken med træningstøj. Det tog et øjeblik at lokalisere min hjelm under køkkenbordet. Jeg spændte den fast på hovedet og gik ned til cyklen. Nøglen til fortiden nummer 1, Arternes oprindelse, er skrevet af Pernille van Dijk og udgivet gennem Krabat, kan læses for ca. 11 år. Det handler om opfindelser, parallelle verdener, troede dyr og selvfølgelig fantasy. Hvad nu hvis alle de dyr, vi har udryddet, har et efterliv i en anden dimension? En dimension, man normalt ikke har adgang til. En verden, hvor dyrene kan leve uden menneskelig indgriben, hvor de kan tale sammen og ikke behøver at spise hinanden. Freja, hun bruger sin sidste uge af sin ferie i sin barndomsby, mens hun læser genteknologi, da hendes nye nabo er ved at springe hele sit eget hus i luften. Elias, han er lidt af en nørd og en opfinder. Han har opfundet en meget speciel nøgle, der gør det muligt at rejse ind i andre verdener. Han har opfundet oversættere. Man kan sætte bag øret og snakke alle sprog, hvilket bliver nødvendigt, da de finder en verden befolket med dinosaurer og alle andre slags dyr. Han har også opfundet en kasse, der burde kunne klone gamle dyr bare for en fjer eller noget blod. Hvis Freja og han kan rejse ind i den anden verden og finde de dyr, som ikke eksisterer længere i vores, så kan de redde alle de racer, de finder. De møder dog en tiger, som angriber lige med det samme, så Freja og Elias må flygte tilbage til deres egen verden. Deres mission er langt farligere, end de forventede. Tigeren hedder Masan, og han samler hurtigt flere tusind dyr, fordi alle sammen blev slået ihjel og udryddet af mennesket. Og nu våger menneskerne at komme tilbage her og tro dem at udrydde dem en gang til. Men Masan har en plan. En plan, der skal sørge for, at dyrene endelig får hævn. Hvis de kan finde ud af, hvordan menneskerne skifter verden, så kan dyrene måske også rejse den modsatte vej, og så kan de udrydde alle menneskerne. Forsiden er tegnet af Rie Skovgaard, og forestiller en mystisk blå vej, der fører hen til en krystal. På vejen står der tre troende tigere. I luften over dem flyver en due. Det er en forside, der vækker mystik omkring, hvad der ligner en version af Bifrost med dyr. Tigerne virker utydelige og farveløse. Duen derimod er tættere på læseren og fuldt tegnet i farver. Inde i bogen er 8 dyr tegnet på indersiden af bogens omslag. De 8 dyr er alle sammen beskrevet med navne, som den kaspiske tiger Masan og vandreduen Marta. Det gør det lettere at holde styr på alle de dyr, der er med i bogen. For dyrene har nemlig også deres egen stemmer og deres egen kapitler, hvilket gør bogen til noget helt specielt. For Freja er det eneste menneske, som har sine egne kapitler. Resten overtages af de 8 dyr fra den anden verden. Pernille, hun er ret god til at tænke som en tiger eller som en due og beskrive deres had og frygt og nysgerrighed mod menneskene. Man skulle tro, at 9 fortællerstemmer i en bog faktisk betyder lidt forvirring, men historien er så godt skruet sammen, at man er med hele tiden. Bogen er spændende og vækker et par interessante tanker. I slutningen af bogen kan man læse om alle de 8 dyr, hvor de levede, hvornår de uddøde, og sørgelig nok fra nogle af dem, hvad den sidste levende hed, og hvordan et forsøg med kloning fejlede. Sagen den er slut efter 3 bøger. Den første hedder Arternes oprindelse, den næste Arternes oprustning, og den sidste Arternes kamp. Naturen kan slå igen på flere måder. Hvad nu hvis man boede i en verden, der var dækket af tåge, og under disse banker ventede store draglignende øjler bare på chancen for at hapse et par uskyldige mennesker? Hvem er det egentlig, der har ret til at være den stærkeste race på planeten? Er menneskerne overhovedet godt for naturen? eller er det på tide, at naturen slår igen? Bleg, blå dis bølger om klingen på min katana. En truppe sved løber ned over min pande, men fanges i øjenbrynet. Jeg tør ikke blinke. Med langsomme skridt sikrer jeg omkring togemonstret. Det snapper efter mig med en snærende. Det er en mindre klippemorf, der kun er omtrent min højde. Men i dens aflange gab sidder utallige, sylespidse tænder, som jeg nødig vil have i min nærkontakt med min hud. Den klikker sin spidse klør mod hinanden i en sær rytme. Den skillede fødder følger min trin, som var det en dans. Jeg suger luft ind mellem tænderne, samtidig med at jeg trækker på rankefoden på min skulder. Den borer sin ben dybere ind under min hud, og jeg mærker hemocyaninen fra den løb ind i blodbanerne. Fordeler sig i muskler og sener, for til sidst at skærpe mine tanker og mit syn. Disen om klingen fortættes, mens næren angriber togemonstret. Katanaen synger ved sammenstødet, der apparerer. Min flydende bevægelse svinger monstret den anden klo mod min ubeskyttede side, og en svidende smerte skyder gennem mit venstre lår. Blod farver kanterne røde langs 5 lange flinger i mine bukser. Pest, væser jeg. Det har bare været noget, der kan repareres. Jeg bider tænderne sammen og bukker mig under monstrets næste slag, mens jeg svinger min katana mod dens højre forben. Den udstøder et raspende skrig, da klingen skærer en dyb flænge i grågrønne skæld. Lyden sender en euforisk strøm gennem mig. En flænge for en flænge, mumler jeg. Og nu skal du dø. Igen suger jeg hemocyanin til mig fra rankefoden, og klingen på katanen udviskes helt i den gråblå dis, der omgiver den. Monstrets lodrette pupiller indsnæves til en smal streg, da det vender sig mod mig. Dets øje følger nøje mine bevægelser. Halen svirper i luften og strejfer mit hår, i det jeg dukker mig igen. Men jeg har set det komme, har kæmpet mod klippemorfer som den her før. Jeg snor omkring, og i samme bevægelse kaster jeg sværdet op og griber det igen med et baghåndsgreb. Af alle kræfter hammer jeg det ind i monstrets krop. Morfen udstyrer et skrig, der fortæller mig, at jeg er ramt plet. Smerte skyder gennem min krop, i det monstret får et sidste slag ind på min venstre overarm. Den skillede klo bliver slap. Jeg retter mig op, og kloen glider langsomt ned ad min ryg, for til sidst at lande med en dump lyd i græsset. Foran mig stiger bjergtoppenes beboere på mig. Ingen siger noget, før et barn begynder at hulke. Jeg trækker vejret tungt. Så bryder det ud i en strøm af snak, og løber mig i møde for at trykke min hånd og udtrykke deres taknemmelighed. Trætheden melder sig i min krop. Det er virkningen af hemocyaninen aftager, og jeg svarer med et halvt følt smil, mens jeg tørrer katanaen af i min flængede bukseben.
Vi skylder dig tak, vandre. Uden dig havde vi ikke haft en chance, siger en ældre mand med hvid stænket skæg. Vi har ikke meget, men vi deler gerne maden på vores bord.
Taknemmelig nikker jeg og følger efter den lille flok op ad bjerget. Græsset bølger omkring os, men bliver hurtigt erstattet af den frodige skov, der kendetegner de fleste beboelige bjergetoppe. Jeg kaster et sidste blik mod togekanten, og klippemorfen stadig ligger i græsset, før udsynet over engen ned til toghavet forsvinder mellem træerne. Mellem stammerne kommer små, simple hytter til syne. Den ældre mand viser mig ind i den største af dem, op på en tagterrasse, hvor tæpper og puder er lagt ud på dækket. Jeg lader mig dumpe ned på en slidt, men blød og behagelig bude. Manden sætter sig afventende over for mig. Bag min ryg høres fnisen og væsken fra trappen, vi kommer op af, men jeg er for træt til at vende mig. En bivirkning er at trække hårdt på hemocyaninen, mens børnene stadig visker bag mig, for en af dem et hosteanfald. En trækning hiver i kanten af mit ene øje, og jeg vender mig og studerer ansigterne omkring mig. Børnenes blege og magre ansigter sender et stik gennem mit hjerte. Det er en meget lille landsby, så det er usandsynligt, at der ofte kommer vandrere på besøg. På den anden side er der ikke mange af os tilbage, så chancen for, at en af os kommer forbi, er i det hele taget ikke for stor.
Min kone kommer med mad lige straks. Se endelig til, hvis der er andet, vi kan gøre, siger manden. Hvad som helst, når vi nu har så fornemt besøg.
Manden smiler og afslører, at han mangler flere tænder, og et par af dem, der stadig sidder i gummerne, har en ubehagelig mørkebrun farve langs tandkødet. Jeg rynker panden, da han også hoster hul. Jeg lægger mit våben fra mig, må rense det senere, og fisker en læderpose på størrelse med min håndflade frem i stedet. Her, tyk på disse urter, de hjælper på husen. Der er nok til børnene også. Jeg siger ikke, at han sandsynligvis ikke overlever, men måske kan børnene kureres. Lungesygdommen er særdeles smitsomme. En synkende fornemmelse starter i mit bryst, da jeg opdager, at flere af børnene hoster. Manden tager imod med begge hænder og bukker hovedet gentagne gange.
Tak, ærede vandre. Af hjertet, tak.
Kald mig Kani. Jeg lægger en hånd på brystet over mit hjerte og vender så opmærksomheden mod min vadsæk. Jeg får lyst til at give dem alt, hvad jeg har. I bunden af sækken ligger en enkelt flaske med fibernedsættende udtræk af baldrian. Jeg rækker det også til manden og ser ned i vadsækkens halvtomme mørke. Det er på tide at få fyldt mine beholdninger op og komme til en større handelsby, så jeg har nye urter at dele ud af. Min opgave er det, ingen andre end vandrere kan, at vandre over tågen mellem bjergtoppene og hjælpe dem, der har behov. Omkring i tåghavet ligger der mange små og store byer, og alle rejser er farlige. For nede i tågen venter monstrene. Det er de færreste, der ikke er vandrere, der risikerer turen ned i tågen. Jeg samler nyttige planter og bærer ind, deler dem ud, deler ud af de medicinske urter og bekæmper tågemonstrene. Det er et evigt arbejde. Jeg gnider en hånd over øjnene og sukker lydløst. Nogle gange føles det som om, det er en uoverkommelig opgave. Vandrene over Tågehavet er skrevet af Judith Sølkær og udgivet gennem forlaget Krabat. Kan læses for ca. 12 år. Det handler om naturen, magi og så er det selvfølgelig fantasy. I Tågehavet er det meste af planeten dækket af tæt tåge. Rundt omkring på de højeste tinder af bjerge bor de sidste mennesker i små landsbyer. Men det er ikke muligt for almindelige mennesker at rejse mellem tænderne. For under tågen bor der tågemonstre, og en gang imellem dukker der en op og angriber byerne. Der findes vandrere, der ved hjælp af et væsen kaldet en rankefod, kan gå oven på skyerne, og via mystiske drikke af hemocyanin kan tappe på energi, og på den måde få en fordel, når der skal besejres monstre. Disse rankefødder sidder fast på deres skuldre, og både dræner og giver energi til bærerne. Kami er en sådan vandrer. Som en slags hjælpende ridder rejser han rundt og hjælper de landsbyer, der har problemer med monstre. Han er ekspert i medicinske urter og helbredelse, plukker de nødvendige ingredienser under tågen og bruger det til at redde folk fra de mange sygdomme, der florerer på tænderne. Han har haft sin rankefod i 6 år, og han valgte at forlade sin landsby for at blive oplært af vandreren Athos. Her mødes vandrene en gang imellem og udveksler kamperfaring og tegner de nye toppe ind på deres kort. Her går diskussionen også omkring monstrene, der overfalder. Alle de ser, findes der nogle af dem, eller bare nogle raser af dem, som faktisk er fredelige. En ting er dog sikkert. Der kommer flere og flere af dem, og der er flere og flere af dem, der angriber byer. Kami han er ved at løbe tør for hemocyanin, og med besøg af de større byer, der udvinder det. Han vælger sin hjemby i Narve, som han snart er en fremmed i. Han kalder sin forrige kæreste for kvinden, og hun forsøger endnu en gang at få ham til at blive. Men Kami har en opgave i at bringe beskeder og helbredelse til alle byer. Desværre udsættes byen for en overraskende angreb, og det er godt for Kami, at noget har ændret sig ved togmonstrene. Og hvis han ikke snart gør noget, så ender alle byer i hele verden med at blive udslettet. Forsiden er tegnet af kendt overby et styk, og forestiller Kami stående trone foran en kæmpemæssig draglignende tågemonster. Han står på kanten af en bjergtop med græs, blomster og sten, og en skarp kant ud mod tåghav så langt og ude rækker. Det er en fantastisk flot forside, der viser perfekt, hvad den her historie handler om. Inde i bogen er også et par skitser af flere monstre og en katana. De er ret flotte. Jeg vil virkelig gerne have set dem i farver. Der er ikke så mange fantasyhistorier, der går i så mange detaljer omkring naturens flora og fauna. Der er mange flotte beskrivelser af naturen og urter, der kan anvendes til helbredelse. De små byer bliver flot beskrevet, så man nærmest føler, at man går rundt i dem og sætter spørgsmålstegn imod menneskernes brug og misbrug af naturen. Dyr og monstre er en metode at beskrive, hvordan naturen kan slå igen. Men hvad nu, hvis det rent faktisk er selve naturen, der slår igen? At skoven omkring menneskenes byer, vildleder, angriber og flytter på pejlemærker? Er der overhovedet plads til, at mennesker kan leve side om side med naturen, når skoven, dyr dræber og træer flytter på sig? Nu vil jeg have en spørgsmål fra Mirja til at vende og dreje sig i sengen den nat. Hun har ikke noget svar. Ingen forklaring på, hvorfor den grå ulv vil dræbe hende. Rysten af kulde og træthed stiger hun op i loftet. Igen og igen ser hun det store rovdyr for sig, og hører det stemme som et pres mod tændingen. Ulven følger hende som en skygge ind i hendes drømme, da hun endelig falder i en restløs søvn. Lydet fra borggården vækker Mirja. Hun spidser ører. Askenfjeld sover stadig. Og så kan hun høre borgporten blive åbnet og lukket med en dump lyd. Hvem ankommer før solopgang på solværvsdagen? Ingen gæster vælger at rejse om natten, hvis det kan undgås. Lydløst springer hun ud af sengen og trækker sit sjæl om skuldrene. Hun åbner stille døren til sit kammer og lister ud på gangen. Herfra kan hun se ned i borggården. Fra alle de aflange skydeskår i den tykke mur. Den iskolde luft rammer hende i ansigtet gennem den smalle sprække. Hun knipper øjnene sammen. Borggården er mørk. Kun oplyst af spredte fakler opsat i trætte jernkroge boret ind i de gamle stenmure. Alligevel genkender hun straks den farvestrålende husvogn, der står foran smedjen. Vognen med den gyldne sol på siden tilhører Anjanka, en omrejsende krammerske, som af og til ligger vejen forbi Askenfjeld. Dels for at tilbyde sine handelsvarer, men også for at hilse på sin bror Emanuel. Mirja kan se smedens store skikkelse foran smedjen, i færd med at spænde sin søsters heste af vognen. De kraftige dyr pruster i vinternatten. Anjanka træder ud af husvognen og tilser de lange meder, som er monteret under vognen, så den kan trækkes som en kane over sneen. Endnu en skikkelse stiget af vognen. En passager, tænker Mirja undrende, og presser øjet mod mursprækken for bedre at kunne se. De flakne flammer oplyser en person, indhyllet i et stort stykke pels. Mere når hun ikke at se, før Anjanka gænder sin mystiske gæst ind i smedjen. Døren til smedjen lukkes, og Emanuel forsvinder over i stallen med hestene. Alt det igen. Stille. Da Mirja senere står i hønsegården på sin daglige morgenrunde, brænder nysgerrigheden i maven på hende. Hvem er Anjankas mystiske gæst? Anjanka rejser altid alene, ved Mirja. Forsigtigt træder hun ind i hønsehuset, som læner sig op af smedjens væg. Selvom smedjen er i ro, fornemmer Mirja tydeligt varmen fra den store arne, som har opvarmet væggen og luner de roende høns i hønsehuset. Mirja står et øjeblik og tager mod til sig, så fjerner hun et stykke løst træ fra hønsehusets bagvæg, og et lille hul i smedjens mur kommer til syne. Med tilbageholdt åndedræt kigger Mirja gennem hullet. Så den store arne i smedjen kun ulmer, diger luften omkring den stadig af svedig varme og røgfyldt luft. Duften af træ og jern slår hende i møde. Smedjen henligger i halvmørke, kun opløst af en olielampe på Emanuels bord. Ved bordet sidder den store smed og hans søster og tæller lavmælt. Mirja ligger øde hen mod kullet og lytter. Mirja kan høre en flaske blive åbnet og væske blive hældt i glas. Vi bliver nødt til at holde ham skjult. Jo mindre han møder andre mennesker, jo bedre, siger krammersken. Skal vi holde ham skjult? Udbryder Emanuel. Anjanka tyser på sin store smede. Væk ham ikke. Og ja, vi må skjule ham. Hey, din smedje. Du kan bruge en hjælper. Og Ravn er en stærk ung fyr. Askenfjeld er det sidste sted, de vil lede efter ham. Og du har skræmt alle dine andre lærlinge væk. Det passer perfekt. Mirja kan høre Emanuel fnyse. Indigneret. Og Anjanka fortsætter i et mildere tonefald. Det er kun for en stund, Manu. Indtil jeg har fundet ud af, hvad han er. Jeg er næsten sikker den her gang. Se, hvad han går med om halsen. Mirja bider sig i læben. Hvad det er, Anjanka vil vise sin bror. Hun kigger igen gennem hullet i muren og anstrenger sig for at se, hvad de to skilser sidder båret over i et mørke smedje. Mirja presser sit øje hårdt mod åbningen. En sitrende, intens følelse fylder hende. Pludselig, som det mest naturlige, lader hun sig flyde usynlig og vægtløs med brændevognen og det vivlende støv i smedjen. Hun svæver ind i rummet og op under loftet. Hun ser tydeligt bordets overflade og den genstand, Anjanka holder frem mod Emanuel. En simpel lædersnor med et vedhæng. En trærod, der ligner en nøgle. Hvem er du? Lyder en stemme ganske tæt på. Varm som sodet træ. Mirja hun åbner øjnene med et sæt og sidder igen i hønsehuset med øjet mod hullet i væggen. En mørk skikkelse betragter hende gennem hullet. Muskrende øjne i et solbrændt ansigt. Sort hår, der blander sig med pelsen om skuldrene. Mirja sidder som navlet til jorden. Hun er sikker på, at det er Ravn, Anjankas hemmelige passager, som roligt betragter hende gennem hullet. Han smiler bredt, og en farlig glød spiller i hans øjne. Hun må væk, hurtigt. Uden et ord smækker hun træstykket på plads over kighullet og rejser sig på usikre ben. Altid en sorten omkring hende, og hun må støtte sig til væggen. I blinde griber hun ud efter kurven med æg og stapper ud af hønsehuset. Mirjas tanker vivler forvirret rundt i hovedet på hende, som fluer i et glas. Hvad var det, der lige skete? Sved hun ind gennem nøglehullet? Hun styrter ind i haven for at gemme sig og synker gispe ned på huk ved siden af brønden. Ravn så hende, selvom hun var synlig som luft. Navlede han hende fast til jorden med sit blik. Hvem er du, vil de alle vide. Spørgsmålet ringer som en klokke i Mirjas hoved, uden hun kan svare. Jeg ved ikke, hvem jeg er, hvisker hun desperat til brønden. Askenfjeld 1 Askens Magier er skrevet af Anne Spangen Larsen og udgivet gennem forlaget Krabat, kan læses for ca. 12 år. Den har magi, hekse og selvfølgelig fantasy. For mange år siden forelskede skovens prins Gran sig i den menneskelige troldkvinde Miramar. Skovens konge Fenian blev så vred, at han forbandede dem begge og svor evig fjendskab og krig imod menneskene. Mere end 100 år senere er Mia forældreløs og bor på borgen Askenfjell. Hun kendte ikke sine forældre og arbejder hårdt i køkkenet, hvor de andre piger driller hende. Hendes bedste ven er den vandsidede bart Julian, der er irriteret over stedets regler, for her magi og bøger er nemlig blevet forbudt, og næsten alt fra fortiden er brændt eller på en eller anden måde udslettet. Magi straffes med døden af borgens jarl, men Julian han ynder at snakke om magi, kun når Mia hun hører det. Jæger, de forsøger at fange mad nok til vinteren i Askeskoven, men det er svært, når skoven kæmper imod dem. En dag dukker ulvejægeren Agner op og fortæller om fælder, der bliver ødelagt, og dyrevekslere, der bare forsvinder. Ulve, der dræber de unge, uerfarne jæger, det bliver værre og værre. De andre piger på borgen snakker meget om den kommende solværvsfest, men Mia er mere bekymret om, at hun ser syner af ulve i blod, og dagen efter bliver hun overfaldet af dem i skoven. Kun Agners evner redder hendes liv, og endnu værre bliver det, da krammersken Anjanka dukker op. Hun gemmer på en rejsende. Den mystiske unge mand Ravn gemmer på en hemmelighed, og i krammerens kister gemmer sig også to forbudte bøger. Bøger, som lige pludselig dukker op i Mirjas seng, og hun ved, at både bøgerne og ejerne af dem bliver brændt sammen, hvis nogen finder ud af det. Der er meget på spil i Askenfjell, og Mirja har en skæbne, hun ikke kan undslippe. En skæbne, der bringer hende og hele området i fare. Forsiden forestiller et træ med fugle skåret i papir foran en mørk baggrund. Foran træet hyler to ulve mod toppen. Den er designet af Bettina Drews, som også stod bag forsiden til Vinger og Skygger og Torden fra sidste episode. Det er langt fra en typisk forside til en fantasy-serie, men den vækker nysgerrighed omkring historien, og man kan kun glæde sig til, at der kommer en fortsættelse.
Altså, starter vi ægte forfra?
Vi leger lige.
Bare intro.
Nå! No.
Ja. Vi skal ikke sige noget, det er bare dig.
Ja. Prøv lige at slukke.
Eller I må bare sige hej.
Okay, I må godt sige hej.
Og nu er vi så nået til anden segment af portalen, i hvert fald for anden gang, for dem, som jeg ikke var her live til at høre det første gang, kan I få den igen. Og denne gang handler det om, at naturen slår igen. Og denne gang har jeg også tre forfattere med, som jeg stort kan præsentere her. Den første er Pernille van Dijk. Pernille van Dijk, uddannet farmaceut og ved at tage en PhD. Hun leder til naturen, og hun bruger meget af sin fritid på at beskytte dyr og vandre i Danmarks skove. Hun er aktuelt med sin trilogi Nøglen til fortiden. Det lyder stadig som en kontakt med sig. Så har vi Judith Sundkær, uddannet biolog, arbejder som naturvejleder. Hun har været medforfatter på to novellesamlinger og en række børnebøger omkring natur og historiefortælling, som klassikeren Hej Flue. Så er hun aktuelt med vandrene over toghavet. Sidst længe tager vi Anne Spanget Larsen, som har en kandidatgrad i fagene litteratur og kommunikation og arbejder til daglig som musikkonsulent. Hun er jo en historiefortæller og også rollespiller, vil jeg meget glad for. Hun er aktuelt med Askenfjell. Tak skal I have.
Hej. Hej.
Så har jeg opdaget, at jeg ikke har strykket optag nu, så det gør vi lige. Jeg glemmer noget endnu.
Vi starter forfra.
Askenfjell er jo en lidt mere rendyrket fantasy i verden. Kan du ikke fortælle lidt, hvordan det virker i Askenfjell og Askens skov også?
Jo, det kan jeg godt. Den er meget sådan klassisk fantasy, eller high fantasy, man godt kan lide. Og man kan sige, begivenheder, de udfolder sig i en mørk skov, Askeskoven, og midt i den, der ligger Askenfjell. Og der følger vi vores unge heldinde, Mirja, og hun er helt fantastisk genert og tilbageholdende, og vil helst bare lige stå i skyggerne, det ikke ses, vil gerne være vildt usynlig. Det får hun selvfølgelig ikke lov til at lave, for der sker nogle ting. Hun bliver ligesom lavet lidt ud af sin hverdag, fordi der ankommer en ung, små vildmaler, som kan noget med dyr. Han kan nemlig noget med naturen og med dyr der. Og Mirja, hun finder stille og roligt ud af, at hun har stor et eller andet. Hun har nogle ting, hvor hun ikke kan styre sit temperament, og hendes følelse ligesom får overtaget. Og hun finder sig der muligt, at hun bærer på en arv, som ikke er vel set, og som er farlig, og som hun skal have styr på. Og for ikke skal være nøjt, så er den her skov jo den mørke askeskov, der ligger oppe, selvfølgelig for mørkdagen. Den er blevet formørket, fordi at en forfader for længe siden forbrød sig mod naturen. Og det er simpelthen en lov, en aftale, der er med skov i skoven, der har en personificering, eller hvad som hun har. forbrød sig mod den, og siden da er skoven for mørket, den er simpelthen forbandet, og vil menneskerne de ondt. Og det skal vores helt ene her så finde ud af, hvordan vi prøver. Hun skal fikse det, fordi det viser sig, at det er hendes ansvar at fikse det, som er for altså, tidligere generationer har fået op, ikke? Ja.
Jeg synes, det er en kære læs her. Pernille, vil du beskrive din verden læs, fordi at du har virkelig været interessant, synes jeg.
Min verden, min historie, den udspiller sig delvis i vores egen velkendte verden, og dels i en parallelverden, som er befolket af uddøde dyr. Og de uddøde verden, den ligner egentlig vores verden, som hun ville have set ud, hvis den aldrig havde været berørt af mennesker. Så her der er ingen forurening, der er ikke nogen træer, der er blevet fældet, eller vandløb, der er blevet ødelagt, eller søer, der er blevet tørlagt, eller noget. Det er fuldstændig uberørt natur. Og egentlig så har selve verden ikke så mange magiske effekter. Det, der er magisk i den her, det er dyrene, og det er det intelligente, det er det uden til at tale.
Så vi vender tilbage til Tårnehavet. Der kan man jo sådan med lidt problemer rejse mellem de her toppe, der stikker op af togen med de der monster, der findes dernede. De er jo ikke sådan specielt venlige over mennesker, og man kan jo nok sige, hvad er naturen, der står igen der, hvis der er nogen, der er dumme nok til at komme ned med de her toppe. Men der er aldrig nogen, der beskriver, hvor de her toppe kommer fra. Tænker du, at den her verden er en fængselsverden i sig selv, eller er det en videreudvikling, hvad der er sket i vores verden?
Nej, jeg tænker, det er en fantasy-verden i sig selv, så det er, hvis man forestiller sig en jordklode, som er dækket af to som tager sig med. Så det er ikke vores verden om 1000 år. så det er sådan sin egen fantasy-verden. Ja.
Og de her monster i togen, nu snakker vi om monster i den tidlige podcast, kan du forklare lidt om de monster, der findes nede i togen, og hvad de gør med mennesker?
Jamen, så som jeg sagde før, så er konflikten er jo netop, at de har tendens til nogenskud i hvert fald at komme op og angribe byerne, og det er der, hvor mennesker bor. Og det er jo selvfølgelig et problem, fordi at, det vil mennesker ikke have. Menneskerne, de, fordi de ikke kan, eller de kan jo godt gå ned i toget, det er bare dumt at gøre det, fordi det er der, togmonstrene er, så ved de måske heller ikke så meget om dem, så de har, altså nu er jeg jo biolog, som du sagde, så jeg har jo lavet lidt sådan en klassificering af de her forskellige monstre. Så der er nogle forskellige morfer, kalder man det. Morfer er jo egentlig bare, det betyder bare form. Så menneskerne har delt dem ind i, der er nogle klippemorfer, der er nogle sapromorfer, der er nogle auramorfer, nogle forskellige grupperinger, som de har valgt. Og egentlig også lidt et udtryk for netop menneskets måde at kontrollere verden på, og prøve at beskrive den natur, der er omkring dem. Altså monstrene har jo ikke, vel ikke afsløret alt muligt, men de har jo ikke klassificeret sig. Menneskerne ser kun, når de kommer op over togen, så de kan kun forholde sig til det. De ved ikke, hvor kommer de egentlig fra? Hvad er egentlig deres funktion? Hvad har de en beretning til i den her verden? Det ved menneskerne jo ikke. De forholder sig faktisk kun til, at de gør os ondt.
Og så hopper vi videre til Anne og Askeskoven. Der er naturen også i gang med at være virkelig ondt over for menneskerne. Kan du beskrive lidt, hvor svært det er for at leve i Askeskoven?
Ja, altså den her, som jeg nævnte før, Askeskoven, den er jo for mørket, for vandet. Og det kommer til udtryk, at det bliver værre og værre. Jeg vil ikke afsløre, hvorfor det bliver værre og værre, det har noget med at gøre. men det kommer til udtryk ved, altså, når naturen, det ligesom bliver farligt for menneskerne. Det kan være i form af jordskæld, det kan være i form af dyr, der lige pludselig bliver rasende. Så på den måde er det jo naturens udtryk, som jo så bare orkestrerer til en skovrum her, som er sygt og sygt.
Og Pernille, din historie, den starter jo faktisk i vores verden. Så sker der noget, som åbner op for den her udvidede verden. Kan du ikke beskrive, hvad det faktisk gør, at vi lige skal komme ind der, hvor de udvidede dørens bord?
Ja, hvad er det sidste, du sagde?
Hvad er det, der gør, at mennesker måske kan komme ind i den her anden alternativ dimension?
Som Bjarne siger, så begynder det med, at de to verdener de er fuldstændig adskilt. Men så er der en opfinder, som eksperimenterer lidt med nogle ting, og finder frem til at opfinde en nøgle, som kan man sætte i luften og dreje, og så åbner der en portal til de uddøde verden. Og det giver nogle problemer, for ja, ganske vist, så kan menneskene komme igennem og møde og tale med de uddøde dyr, men de uddøde dyr kan så også komme tilbage til jorden. Ja.
Hvorfor er det en dårlig idé?
Det er det, fordi jeg er rigtig mange af de uddøde dyr, de er udryddet på grund af menneskehandlinger. Og det har ikke været for menneskene et problem, så længe de har levet adskilt. Men når først dyrene opdager den her nøgles eksistens, så kunne de jo rigtig godt tænke sig at gå bag inden og komme tilbage til jorden og udrydde mennesket, som vil udrydde dem.
Så er det fint, ja. Hvis vi springer tilbage til Judith, det der med at leve på en togebanke og på klippetoppe, findes jo faktisk en slags væsen, der kan hjælpe personer til at rejse fra top til top, yeah. Og som kan give dem sådan lidt kraft. Jeg har tænkt sådan lidt The Witcher, der læste den, der sådan lidt, men kan du beskrive lidt, hvordan det hedder og hvad det
er? Ja, altså det er kun dem, man kalder vandrere, som planlige personer han er, der kan vandre over togen mellem de her bjergtoppe. Og det er, man kan sige, det er jo den magi, eller det magisystem, der er i den bog, det er den evne, han har. Både til at vandre over togen, men også til at bekæmpe monstre, så han får særlige kræfter til at kunne gøre det. Det får han simpelthen ved sådan en, hvad skal man sige, integration af en rankefod. Hvis, jeg ved ikke, om nogen kender en dolkhale. Det er lidt sådan en, jeg har forestillet mig. De er lidt creepy. De har sådan en skørt 10 ben nede, når de er sådan helt spidset, som så bruger sig ind i huden, så han integrerer sig med blodbanerne. Og når han så indtager sådan et bestemt stof, som hedder hæmocyanin, så kan han simpelthen trække på de evner, og få de evner fra den her rankefod, som sidder på en skulder. Ja, så den er sådan, det var tænkt, at den skulle være sådan lidt creepy, den der rankefod.
Og det beskriver faktisk ikke så meget i starten, fordi den virksom, den bare er en fuldstændig naturlig del af verden og af ham. Og så langsomt vil vi beskrive mere og mere, men hvilken kraft er det, den giver på personen?
Jamen altså, evnen til at gå over togen imellem de her forskellige, eller vælge at gå over togen. Man kan også vælge at gå ned i togen. Det er sådan en evne til ligesom at svømme og flyde, kan man sige. Og så når han bekæmper monstrene, så kan han ligesom trække på nogle ekstra kræfter, så han bliver ekstra stærk, han er ekstra hurtig, og kan bekæmpe de her monstre. Det ser man ved, at der ligesom trækker sådan en blålig tog ud over hans sværklinge, når han begynder at slås med den. Så det er sådan, det er jo det, han kan med den. Ja. Og så ved jeg ikke, altså som med alle magi, så giver ting lidt bagslag nogle gange. Men det vil jeg ikke sige på, eller det er, det giver bagslag.
Jeg springer tilbage til Askeskoven, og din bog starter jo med en lille samling eller en legende, som måske giver rimelig stor hint om, hvad der foregår. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Ja, altså prologen er altså en gammel sang, der handler om gran fra Vildermark. Må jeg ikke afsløre alt for meget, men jeg siger, det har lidt at gøre med, hvordan den her formørkelse eller forbandelse af skoven den egentlig opstod. Og det er jo simpelthen fordi, at den her Vildermark er en troldkvinde for mange år siden. Hun simpelthen forbryder sig mod skovens konge og den pagt, fordi hun beslutter sig for, at hun vil simpelthen lære ham her gran at kende i skovens hjerte. Det var meget grovt fortalt. Men altså, det er jo så det, der udløser den her formørkelse eller forbandelse til skovkongen. Han forviser sin egen søn til skovens hjerte, og han forbander Vildermark, så hun er bare luft. Og det har jo så også et afslag, at altså, skoven kan faktisk ikke fungere uden sit hjerte. Så det er det, der ligger i det. Altså, skoven bliver formørket, fordi den mangler sit hjerte, og det viser sig så, at det ikke er mere. Vi er vores hovedperson, som skal finde en måde at give skoven, som de er tilbage på.
Pernille, i din verden, så der skifter lige pludselig hovedpersonen til dyr. Hvordan er det lige pludselig at bruge dyr til at fortælle historien, når man egentlig forventer, at man starter den, handler om mennesker, normalt menneskelige hovedpersoner, og så lige pludselig så er det en Moa som er hovedperson. Hvordan krænger man en historie sådan på den måde?
Det gjorde jeg ved at
tænke
mig rundt i det her dyr. Jeg lavede rigtig meget research på dem, med deres udtænkninger, deres måde, de kan bevæge sig på, deres kropsprog, og også hvordan de blev udryddet, og deres opførsel i øvrigt. Så alt sammen burde være nogenlunde autentisk. Og så prøver jeg at se med de oplevelser, de har haft, hvad så formet dem som personer, når man nu skal give dem en menneskelignende personlighed, som man gør i et fantasy-univers. Og så prøver jeg egentlig bare at tænke fra deres øjne, og så skrive ud fra dem. Og jeg vidste fra starten, at det var jeg nødt til at gøre, fordi det her det er ikke nogen sort-hvid konflikt, som man kunne fortælle fra en side. Så jeg vidste, at jeg var nødt til at have en fortæller på et af de fire øjne.
Nu er der så så smart, så i slutningen af din bog er der jo en lille kompendie, som beskriver de forskellige dyr. Og hvis man lader på første side i bogen, så er der jo faktisk også billede af de forskellige dyr, så hvis man ikke ved, hvad en Moa er, så kan man jo lige se billedet af. Det er altså ret smart.
Ja, der er flere om i bagbogen.
Bare? Og det havde jeg set. Men det var meget naturligt for dig at på den måde at komme ind i dyr, fordi når du beskriver dem som dyr, så er man ikke i tvivl om, hvad det er, hvad dyr beskriver. Så det, hvordan kan du bare sætte dig ind i så hurtigt, hvordan du tænker?
Jamen det er igen det med research. Og jeg fik faktisk godt ud fra en meta-læser om, at især fuglene er beskrevet, så man virkelig kan tænke på dig. Og jeg har så tilfældigvis været fuglekikker i 20 år. Det har jeg jo ikke tænkt over, da jeg skrev det, men der er nok noget om det. Om ikke andet, så har jeg været importeret i dyr, siden nærmest siden jeg blev født. Så jeg kan godt det der med at se tingene fra dyrene i øjnene. Og jeg synes, de savner en stemme her også i klimadebatten og naturdebatten. Så det er jeg glad for at kunne give dem, så det virker naturligt.
Nu snakker man jo normalt ikke meget om naturen, det der er god eller god. Men når en historie handler om, at de uddøde dyr bærer hævn, så tænker jeg ellers, at der må være en form for ondskab et sted, eller er der det?
Det synes jeg ikke, man kan sige, og det er heller ikke alle dyrene, hvis man motiverer hævn. Egentlig så begynder det med, at menneskerne de kommer til de uddøde verden. Nogle af dyrene ser dem og konkluderer, at nu kommer menneskerne for at udrydde os igen. Det er jo forkert, men en meget naturlig konklusion at nå frem til. Så for mange af dem, så er det selvforsvar. Og for nogle af dem er det hævn, som du siger, og andre de tænker, at der kommer nye dyr til hver dag, fordi menneskerne udrydder, at det betyder stoppe det. Så dyrene de har mange forskellige motiver, så jeg synes ikke, man kan kalde dem onde. På samme måde kan man heller ikke sige, at menneskerne i historien er onde. De prøver også bare at røde sig til dem.
Hvis vi springer videre til tågernes rige, og igen, at da jeg læste din historie, så fik jeg lidt den der følelse af, at det var en historie med ledere, som skulle havde offret sig selv og sin familie, og faktisk det liv, han ville have for at leve stille og roligt, og måske få en kone og børn, for at rejse ud og hjælpe andre folk. Havde du nogle tanker om, at der skulle være en eller anden lederhistorie i det hele?
Ja, men også at det ikke skulle være, et nemt valg, men et oplagt valg, at man kan vælge det ene, og så vælger man noget andet godt fra, og vice versa. Så ligegyldigt hvad man vælger, så vil der være noget godt, man vælger fra, noget godt, man kunne have gjort for andre, eller noget godt, man kunne have gjort for sig selv. Så det er ikke sådan en, når man så tager man lige sin helte død på sig, og så har man gjort alting godt, fordi i virkeligheden, igen, når man spoiler for meget, så kan det også komme til at skabe noget ondt for nogle andre. Så der er ikke noget sådan umiddelbart bare svar på, at det her det er det rigtige valg. Jo, så altså, jo, tanken er helt sikkert en eller anden form for ridderfortælling, men hvis man vælger at være ridderen, så er det stadig ikke nødvendigvis det rigtige svar. Så kan man stadig komme til at gøre noget ondt. Eller ondt, det er jo også det. Altså, hvad er ondt? Det er jo ikke ondt nødvendigvis. Det er jo bare konsekvens.
Man har også en anden vigtig funktion at være vandre i din verden, fordi at det er jo det eneste, der kan bevæge sig ned under tågen og forfattelige lille, for eksempel urter. Mm. Du har rigtig mange naturbeskrivelser og beskrivelser af altså, urter og hvad I kan bruges til. Er der noget af det, som faktisk du trækker på for virkeligheden?
Jeg har digtet lidt. Der er mange navne er virkelig navne. Men så har jeg opfundet nogle brug for det. Men jeg trækker utrolig meget på, jo selvfølgelig, min biologiske baggrund. Og jeg skrev speciale inden for botanik også, så helt sikkert masser af urter. Men jeg har opfundet mange af de medicinske virkninger selv. Ja.
Der er blevet en sygdom i hele verden, som vandreren han kan se, når han rejser rundt. Mm. Og den sygdom, den kan han minde, men ikke kurere. Er den sygdom også noget, der er vigtigt for handling?
Altså,
den
er jo for meget skal afsløre. Ej, det kan jeg godt afsløre. Den er vigtig for hans baggrund. Han har selv det bedste bare der døde, fordi at der ikke var nogen, der kunne give ham noget behandling. Og det er jo selvfølgelig også en motiverende faktor for ham, og nu hvor han faktisk har evnen til at gå ud og finde de her urter og hjælpe andre, der har samme lungesygdom, så vil han kunne gøre noget godt. Så der er jo helt klart en, hvad skal man sige, en bevæggrund for ham, en motivation for at gøre det her.
Jeg synes, man kan spænge til Askeskoven. Der er jo noget med, at vi pludselig dukker nogle forbudte bøger op. Vi har bare dukket det bare direkte op i en sag, sådan lidt uendeligt faktisk. Og i din verden er det jo forbudt at snakke eller tale om historie om energi. Og kan du fortælle lidt, hvordan det fungerer i din verden?
Altså, hvordan magien fungerer, hvorfor vi er forbudt. Okay. Altså, man kan sige, det er jo for igen. Så i siden, så er det jo alle magi forbudt, fordi man fandt ud af, at det var noget værre, noget naturligt, noget rasende. Så vi må ellers bare drage alt for det. Og det kan så også de bøger, hvor tidligere magiudøvende har nedfældet og beskrevet og forklaret osv. Så de er ikke nogen spændende at finde. Altså, det gamle bibliotek, der er på borgen, det er så tager jeg på. Det gamle bibliotek, der er på gården, er også nedbrændt og låst af osv. Det er noget andet. Og det er rigtigt, som Mette, hun får på mystisk vis, måske er Astrid Fjeldts far involveret i en fat i nogle af de her gamle bøger, som hun så først er meget bange for at have noget, som jeg skal gøre noget, fordi det er med døden selvfølgelig, hvis man rent faktisk bliver opdaget med nogle af de her bøger. Men det er jo så også en eneste måde, at man forstå, hvad
hvis vi springer tilbage til Pernille omkring din liv, fordi at jeg synes faktisk, at din trilogi den udkommer enormt hurtigt. Det er normalt, når jeg læser en etter på biblioteket, så kan der gå et år eller to eller tre, før det næste dukker op, og så skal jeg til at genlæse, fordi det er sådan lidt langsomt. Men din kom så hurtigt alle tre. Kan du ikke få en forklare, hvordan du bare lavede, så andre forfatter kan være en kunstmæft?
Desværre har jeg ikke nogen tydekode til at skrive ikke ringe tort. Det der skete, det var, at jeg skrev, hvad jeg troede var en bog i en kører. Og så da jeg sendte den ind til forlaget, så skrev de, kunne vi ikke lige dele den op i tre. Så jeg har faktisk været ret længe om at skrive den. Så, det jeg gør, det er at tage 2 timer om ugen af til at gå ned på biblioteket og skrive. Men man kan ikke skrive til 3 bøger så hurtigt på den måde.
Så har du noget søgeskeen til, nu når du er færdig med den, der er udgivet. Hvad så du næste her?
Det har jeg lidt svært ved at svare på, fordi jeg sidder og prøver nu, men jeg kan ikke helt rigtig få plottet til at fungere. Det driller mig lidt, og jeg har heller ikke så meget tid nu, fordi jeg har en lille pige på 6 måneder, som tager en del tid.
Giv en hæls på, hvad det er, måske, hvis du bliver færdig med
den. Det bliver måske en julehistorie. Og det bliver igen noget med naturbeskyttelse. Og med det, jeg tror ikke, at det bliver talende dyr dengang, men mere end en almindelig klaps.
troede, at jeg driller lidt med asken, men op kommer turen.
Vi kommer til næste år, hvis alle går efter planen, vi kigger på en fordel. Altså, der er skrevet et udkast, som jeg så ser igennem med regeringsbeslutningen, men altså, efter planen, så ligger den klar til næste år, og det glæder jeg mig meget til. Det bliver sjovt.
Næste gang, jeg skal læse om toghavet, det er så i lige en af dine verdener, eller slutter historien med en anden historie?
Ja, den her, den er også, så det er kun standalone, der kommer ikke flere af
den. Men har du andre idéer til, hvordan en verden, der kan være så forskellig som vores, kan se ud? Jeg synes, det er virkelig godt tænkt, den her med, at man kun lever på jævntænder, og bare skal det mulighed at rejse om og tilbage.
Altså en helt ny, hvad
tænker
du på? En ny fantasy-verden?
En ny verden,
ja.
Hvad kommer
næste gang? Nu har jeg faktisk, jeg har faktisk kun alle de tre bøger, jeg sad og har været sådan noget high fantasy, hvor man er et helt andet verden end vores. Så det næste, der kommer, bliver faktisk noget i vores verden, men stadig fantasy. Så ja, og det bliver nok til, eller det bliver til 8-10 år, så det bliver mindre kortere i serien. Og så jeg kan jo lave en lille spoiler. Der kommer nok en efterfølger til Onyx-gruppen næste år. Okay. Jeg arbejder hårdt på det.
Men tak skal I have. Det vil faktisk stoppe nu, fordi så kan vi lave en ny intro, som jeg lige kan nå at få med. Nu er der jo glemt at optage, det var virkelig pinligt. Men giv en hånd for deres indsats.
Tak fordi I lyttede til Portalen, Folkebibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde på biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.